Тәжікстан бахаларын ахыркы йоқорлынмағыны яныңызың нұрқының өсімегін нөгөрияр. Бұй өрсет Тәжікстаны саттен невті үшін төлеулері 5%-тен ғорақ қалырының соңыры олы. Нұрқларын кейін шақыны чықмағы илатын әқылдаттан тұқшетлі мұллығына аңылы дияр деп, Душанбеде офисте ішлен талап Мұрзаев айдияр. Ол 800 сомыны, яғни 177 доллары ден айлыға лияр. Емма ол әқылдаттан тұқшетлі маға чазышияр.
Бұл харакат мекен ке, яны эконом, чен эконом мекен.
Мен жегмешік транспорттың пұл тұқшетлімі үшін еші пиадығы дәрін. Мен дасарды нақырлын, мәрін мә күнір тағылығы иңардан ерді едін мәсаз шарын. Біз бағдардан шөрік сатын алман үйді өзімізді бісір ярыз.
Табауқиды, бұл ханым чізі ғасынадың мұн ба?
Юрты көплер үшін етеймек жұдағы ұяшайш қата аплан яр. Апрелің ақырына сығыр етінің бір килосы 21 сомын чемесі, яғни 5 доллары денді. Салыжы күнні ол 30%-тен орақ қалы өе 28 сомына ден олы. Екепті мұнның өн 50 килалық бір қалты оның бақасы олса 90 сомын чемесі, яғни 20 долларды. Хәдір олса 129 сомыны. Хәкіметтер 60 миллион сомынелік дәні өе яңғыз сатын альянын ғылан еттілер. Шының ялы олар яғдайы ағыр машқалылары шолсана қары өе майып адамлары 260 миллион сомыны ден субсидия бержектігін хавар ерділер. Илатың нәрадейлігінің өсіяны үшін дұшын бәнің хәкім бағдарды сүйда едіялерін оның өе етін бақасын арзалатмағын тавсырды. Эмма ес сатялар дүкарларын яптылар. Олар арзан нұқтыларын өз шықтайжыларын өдемеянің өе гердейжі кетірмеянің айдиялар. Еуіне ашық дүкарлар болса, хилі пес етлер сатмаға басадылар. Егер сен 1 килограмм ет сатын алсаң, оның үштен өр өлі сүнкі яғы деп, Душан бәнің яшайсы ниойат хана айтты. Душан бәді сөйді өе бағдарлары көзі үшілге ден дөлет едарасының басшығы Асамеддин Ризоев өз едарасының ет өе дайқалардың оқызылық өнімлерін сатын алмау үшін 1 миллион чемесі доллар алынығын айтты.
Hozir movin iman dar suq me boshat tivay gushta girib
Hazir mening o'rinmasarim Sovut viloyatining ul Dushanbe uchun o'y ilatining tadi et satin oldi. Mening bilek o'rinmasarim bo'lsa Hovaling va Boljuvan regionlaridan keldi. Ul bir regionlardan 200 san mol satin oldi. Hazir biz ular dayxalarning o'zidan satin olyapmiz. Biz arislar azaltmoq istayapmiz.
Aknun xarida bemusaz dehqonomiknim.
Душанбелі қарашсыз аналитик Фиру Сейдің пікірше, өкмет бұ проблеманы анық әдімлерілен ұзық мөхледің үшіне чөзіп білер. Ол нұрқылары гүн тәсір еден бір нәсі геосиясы меселенің бардығын хеммеледі. Тәжікстан өз Улан-Ян қаласының 60-70%-ні өе неут өнімлерінің химик дөкілерінің әқілсін сатын алар. Олар саттан дөулеттер олса нұрқылары қалыр яр өе Душанбе оларың қарарылен лалышмайар. Бұ олса проблема дөреддер. Сейді фиалы эксперттерің пікірше, Тәжікстан азық өнімлерінің импортын кемелтмелі өе қалы, картошы хем бейлекі бақчы өнімлерінің көпірек өндірілмеу үшін оқы жолығыны үнсі үшлендірмелі.